Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Odpustovou svetovou mšou vyvrcholila púť na Levočskej Marianskej hore. Sme rodina sa nebráni predčasným voľbám, ak nedôjde k dohode SAS a Oľano. Ruské sily obsadili Lisičansk a celú Luhanskú oblasť. Ukrajina zase tvrdí, že vyradila z prevádzky ruskú vojenskú základňu v Melitopole. Viac už v nedeľnom Infolumene s Petrom Ondrejkom a Simonou Gablíkovou. Príjemné počúvanie.
Z cirkvi.
Slávnostnou odpustovou svetovou mšou dnes vyvrcholila tradičná púť na Levočskej Marianskej hore. Celebrovali ju košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Hlavným motom tohtoročnej púte bola myšlienka rodina, láska ako povolanie a cesta svetosti. Program púte sa začal už minulú nedeľu 26. júna. Prepojená bola s diecézným stretnutím rodín, ktoré nadviazalo na 10. svetové stretnutie rodín v Ríme. Tento rok na mieste zároveň oslávili 100 rokov od konsekrácie baziliky na Marianskej hore Jánom Vojtašákom. Za týždeň toto miesto navštívilo okolo 400 tisíc veriacich. Podrobnosti z púte pripája Martin Ďurčo.
Počas záverečnej svätej omše košický arcibiskup Bernard Bober ako hlavný kazateľ upriamil tiež pohľad na rodinu, hlavnú tému tohto ročnej púte. Život v rodine je totiž miestom, kde môžeme reálne rásť na ceste k svetosti a učíme sa budovať vzťahy.
Naozaj, aby sme v živote vydržali, či už v manželstve, alebo v zasvetenom živote, musíme žiť s pohľadom upretým k nebu. Bez modlitby sa to nedá, lebo napriek najvznešenejším ľudským snahám si nevystačíme. Máme svoje limity, ktoré nás tlačia k zemi a sú príčinou pohoršení i kríz, no manželstvo napojené na silu Božej lásky sa môže oprieť a čerpať silu z trvalej, vernej Božej lásky, schopnej odpustiť každé zlíhanie.
Rodiny, ale aj snúbenci silne vnímali, že aj keď sa o rodine hovorí veľa, modlitieb a obiet nikdy nie je dosť.
Je to síce namáha, ale dá sa to. Myslím na tú panu Mariu, čo je tu na tej hore, a si prosiť silu.
Minulý rok a sa mi zapáčilo, že som dala sa tu a prosiť nemeckú matku o pokoj, aby som boli spolu.
Po pandémii na Levoču prišlo opäť množstvo peších pútnikov. Niektorí išli aj niekoľko dní, aby precítili tento rozmer putovania.
Pre mňa to bol veľký duchovný zážitok. Tým, že sme na tej púti mali kňaza, sprevádzal nás, bol čas na duchovný rozhovor, na spoveď počas kráčania a rúženec, Mária, modlitba, vlastné myšlienky. Bolo to niečo úžasné pre mňa. Ja to odporúčam každému. Odporúčil by som a verím, že keď zdravie a okolnosti dovolia, tak by som sa určite ešte raz zúčastnil takejto púte.
Na záver Levočskej púte listom pozdravil veriacich aj nový apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nicola Girasoli.
Pelotón cykloturistov spolu s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom vyštartoval dnes predpoludním z Nitry do Trnavy po novej cyrilometodskej cyklotrase pri príležitosti jej otvorenia. Cyklotrasa vedie prírodným prostredím, čiastočne aj po verejných komunikáciách. Informoval o tom hovorca biskupstva Nitra Tibor Ujlacký.
Je to nová cyklotrasa, ktorá vlastne vedie prírodným prostredím, čiastočne aj po verejných komunikáciách, teda ide, hovorím, z Nitry do Močenku a z Močenku cez Sereď do Trnavy. Od Šale sa napája už na reálnu cyklotrasu, ktorá je betónová, teda proste asfaltová tak, ale v tomto úseku od Nitry do Močenku vedie prírodným prostredím chodníka, ktorý teda bol momentálne upravovaný, dokončovaný, ešte není úplne, ale už proste bude využiteľný pre cykloturistov, ktorí vlastne budú môcť touto trasou ako keby tak nejako symbolizovať to spojenie Nitry ako kolísky kresťanstva na Slovensku a Trnavy ako slovenského Ríma, ako sa aj niekedy zvykne hovoriť, no a prechádzajú cez teda ten Močenok, čo je rodisko svätého Gorazda ako jedného zo žiakov.
Garantom cyklotrasy je obec Močenok, ktorý ju vybudoval v spolupráci s nitrianskym biskupstvom a arcibiskupstvom Trnava. Trasa je už pre cyklistov priechodná. Postupne pribudne nový systém značenia a oddychové miesta.
Ono tam bude vlastne tak nejakým spôsobom postupne pridávaná nejaká taká séria vlastne informácií aj k tej cyrilometodskej misii, ale hlavne k sedmopočetníkom, lebo úsek medzi Močenkom a Nitrou je už niekoľko rokov každoročne využívaný na pešiu púť putníkov, ktorí prinášajú z Močenku tzv. Svetogorazdovské posolstvo na Nitriansky hrad v súvislosti s konaním toho divadelného festivalu Gorazdov Močenok. Oni ho nazývajú, presne ho nazvali, že akože po ceste sedmopočetníkov, tí nasledovníci svätých Cyrila a Metoda, a preto vlastne bude tam nejakým spôsobom zvýraznená aj táto téma.
Cyrilometodská cyklotrasa sa končí v Trnave. Navštívníci katedrály Baziliky svätého Emeráma na Nitrianskom hrade môžu obdivovať liturgické rúcha, ktoré mal na sebe počas návštevy Slovenska pápež František. Autorkou liturgických odevov je Jana Zaujecová. Hovorca biskupstva Nitra Tibor Ujlacký povedal, že rúcha boli šité špeciálne na tú príležitosť a výstava na hrade je nielen spomienkou na návštevu pápeža, ale aj ukážkou tohto druhu umenia. Nosnými exponátmi sú rúcha zo slávnosti 7 bolestnej Panny Márie, pripravené na liturgiu v Šaštíne 15. septembra 2021, ktorú celebroval pápež František. Centrálnym prvkom výstavy na Nitrianskom hrade je prezentácia bielozlatistého ornátu, špeciálne vytvoreného pre pápeža. Súbor rúch doplňajú verše poetky Anny Amadiny, ako aj texty v slovenskom a anglickom jazyku.
Autorka je pani Zaujcová Jana, ktorá je tu od Nitry. Sú to krásne ornaty, ktoré vlastne mal na sebe svätý otec pápež František počas návštevy Slovenska. A je to vlastne aj taká spomienka na toto podujatie, ale aj vlastne taká ukážka tohto umenia. Oni boli špeciálne šité na tú príležitosť.
Výstava Jana Zaujcová, utvorené na slávu Božiu, potrvá do konca augusta tohto roka. Jej organizátorom je Diecézne múzeum na Nitrianskom hrade. Cirkev v Európe v synodálnom kráčaní bol názov témy 49. stretnutia generálnych tajomníkov biskupských konferencií z Európy, ktorí sa zišli od 30. júna do 3. júla v chorvátskom Zágrebe. Delegáti prezentujú výsledky synodálneho kráčania a rozlišovania. Slovensko zastupoval výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička. Ako doplňa rôznorodosť kultúrneho a spoločenského postavenia cirkvi v jednotlivých štátoch Európy zvýrazňuje bohatstvo rozmanitosti a služby, ktorou žijú miestne cirkevné spoločenstvá. Ivan Ružička vo svojom príhovore predstavil organizáciu synodálnych konzultácií slovenských diecéz a eparchií, v ktorých sa pripravujú záverečné výstupy. V zhode s viacerými delegátmi vystúpili na Slovensku témy spoločného stretnutia a zdieľania, účasť na zodpovednosti a dialogu cirkvi a spoločnosti. S osobitnou pozornosťou zaznelo podľa zástupcu zo Slovenska svedectvo od reprezentantov ukrajinskej cirkvi grécko-katolíckeho i rímsko-katolíckeho obradu, ako aj z Ruska. V dnešný deň predsedal pápež František vo Vatikánskej bazilike svätej omši s komunitou Konžanov žijúcich v Ríme. V tento deň mal byť pôvodne pápež na apoštolskej ceste v Konžskej demokratickej republike. Potom, ako pre zdravotné komplikácie s kolenom musel cestu odložiť, pozval konžskú komunitu v Ríme na slávenie vo Vatikáne a do hlavného mesta Kinshasy vyslal svojho zástupcu kardinála Pietra Parolina. Slávenie za účasti okolo 1500 konžských veriacich v pestrých afrických odevoch spolu so stovkou konžských kňazov, reholných sestier z rôznych kongregácií sprevádzali typické spevy a tance a osobitné liturgické prvky tzv. Zajerejského rítu. Pápež František osobne viedol úvod, bohoslúžbu, slova a záver. Liturgickým predsedaním pri bohoslúžbe obety pri oltári katedry delegoval arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, ktorý je v rámci Vatikánskeho štátneho sekretariátu na čele sekcie pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Eduard Heger chce zachovať stabilitu vlády. Hovorí o potrebe zotrvať v štvorkoalícii. Nepovedal, či pre jej zachovanie pristúpi k rekonštrukcii vlády. V súčasnej situácii musia podľa premiéra najprv opadnúť emócie. Pripomenul, že SAS bude mať mimoriadnu republikovú radu a OĽaNO predsedníctvo.
Rokovania prebiehajú. Treba si uvedomiť, že ide o veľa. Mafia sa chce vrátiť späť a robí všetko preto, aby sa vrátila k moci. A to nehovorím vôbec ako žiadne klišé. To je naozaj realita, takže toto je aj môj apel na koaličných partnerov. Tie emócie sú vybičované. Myslím si, že je najväčšia chyba, keď sa človek rozhoduje pri vybičovaných emóciách.
Tohto týždňové hlasovanie v Národnej rade o opozičných návrhoch na odvolanie ministrov životného prostredia Jána Budaja a hospodárstva Richarda Sulíka podľa premiéra ukázalo, že koalícia sa vie zjednotiť. Avizovaný návrh Borisa Kolára o ústavnom zákone, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia, považuje minister obrany Jaroslav Naď za nezmysel. Kolár však má právo ho predložiť. Nemyslí si, že je potrebné takýto zákon prijímať. Naď verí, že súčasný vládny kabinet dovládne až do volieb, želá si pokračovanie štvorkoalície. Na to, aby strana SaS začala opäť chodiť na koaličné rady, je podľa ministra potrebné rokovať s chladnou hlavou. Líder hnutia Oľano a minister financií Igor Matovič pripomenul, že návrh o skrátenie volebného obdobia sa v parlamente riešil na začiatku roka. V čase kríz by podľa neho nebolo vhodné, aby mala opozícia v rukách nástroj kedykoľvek parlament vypnúť.
My dlhodobo hovoríme, že by referendum by sa mohlo skracovať volebné obdobie okrem situácie predčasných volieb, lebo si myslíme, že potom by to bolo príliš nestabilné. Tým pádom určite nebudem takýto návrh podporovať.
Líder mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini víta iniciatívu šéfa Smerodina Borisa Kolára, ktorý avizoval predloženie ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Pellegrini si myslí, že Kolárovi tento návrh v koalícii neprejde. Podobne to vníma aj poslanec Richard Takáč zo Smeru SD.
Je to zo strany podľa mňa pána Kolára také marketingové teraz, ale uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať politická situácia z pohľadu jednak zasadnutia politickej strany SaS a následne teda aj nejakého zasadnutia Olano, hľadiska ich vývoja a hlavne pokračovania v hašterení vo vládnej koalícii.
Krátko z domova.
Hnutie Smerodina sa nebráni predčasným voľbám, ak nedôjde k dohode medzi lídrami koaličných strán SaS a Oľano. Podľa ministra práce Milana Krajniaka hnutie v koalícii zotrvá, kým bude vláda ľuďom prinášať pomoc. Šéf mimoparlamentného hlasu Peter Pellegrini poznamenal, že za 10 mesiacov inflácie takmer žiadna pomoc ľuďom neprišla. Vyzýva vládu, aby konečne začala niečo robiť. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Predseda Národnej rady Boris Kolár mal pozitívny výsledok antigenového testu na ochorenie COVID-19, informoval o tom minister práce Milan Krajniak. Politické strany dostanú v tomto roku za výsledky posledných parlamentných volieb z roku 2020 príspevok celkovo vo výške takmer 12 miliónov eur. Rozdelí si ho 10 strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách dosiahli aspoň 3% hlasov. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytlo ministerstvo financií. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvoročného volebného obdobia. Udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode v akejkoľvek výške, na niektorom z vozidiel sa ponovom nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá v závere týždňa nadobudla účinnosť. Prostredníctvom takmer 700 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 274 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 250 pacientov. Nedostatok pitnej vody následkom sucha a horúčav postihuje už aj okolie Košíc. V obci Ruskov zaznamenali výpadky vody v domácnostiach od piatka rána. Situáciu riešia zásobovaním z cisterny. Východoslovanská vodárenská spoločnosť včera do poludnia umiestňovala v obci nádrže s pitnou vodou. Následkom sucha vodný zdroj nestačí kapacitne zásobovať domácnosti. Výpadok vody pociťovali ako prví obyvatelia Ruskova na Staničnej ulici vo vyšších polohách. Nedostatkom tlaku sa však strácala voda aj inde. Keďže predpovede počasia na najbližší čas sú naďalej bez rážok, situácia sa môže zhoršiť aj v ďalšej časti obce, ako aj v susedných obciach Ďurkova, Svinica. Podľa informácií zástupcu starostu Ruskova Martina Smrča vodárne 2 týždne vozili vodu cisternami do vodojemu, čo však nebolo dlhodobo udržateľné a prestali s tým. Zo zdroja v Bidovciach už pritom nepriteká do vodojemu pre obec nič.
My vlastne začali ľudia volať, že sme mali vodu, máme Staničná ulica a vlastne toto hore, ono to je podľa tlaku, hej, takže vlastne hore na Staničnú to nevyplatí, takže tým pádom vlastne tie ostie od hora strácajú vodu a takto to pôjde. U nich vlastne vodárne, že vraj posledné 2 týždne nosili cisternami vody. Aby vlastne Rusko mal, že doplňali. No ale to dlhodobo to nie je udržateľné.
Pre obyvateľov platí odporúčanie, aby šetrili vodou a využívali ju len na nevyhnutné účely a v prípade možnosti využívali studne ako zdroj vody. Aj v nich sa však už podľa obyvateľov suchom stráca voda.
Správy zo sveta.
Ruské sily obsadili mesto Lisičansk a celú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny, oznámil to ruský minister obrany Sergej Šojgu. Ukrajina poprela tvrdenia Moskvy, že ruské sily obsadili Lisičansk. Ukrajinské ozbrojené sily zase dnes podnikli viac ako 30 útokov na ruskú vojenskú základňu v Rusmi v okupovanom meste Melitopol na juhu Ukrajiny. Povedal to starosta Ivan Fedorov. Útoky potvrdila aj ruská strana. Podrobnosti má Alžbeta Pavlíková.
Lisičansk bol posledným mestom v Luhanskej oblasti, ktoré bránili ukrajinské jednotky. Ruské sily minulý víkend dobili susedný Severodonec, ktorý od Lisičanska oddeluje iba rieka Severný Donec. Ruský minister obrany Sergej Šojgu informoval vrchného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra Putina o dnešnom oslobodení Luhanskej ľudovej republiky. Rezort obrany vo vyhlásení dodáva, že ruským silám sa podarilo získať kontrolu nad mestom Lisičansk aj nad niekoľkými priľahlými obcami. Celková plocha oslobodeného územia dosahuje 182 štvorcových kilometrov. Mesto Lisičansk na východe Ukrajiny nie je pod úplnou kontrolou ruských síl. Hovorca ukrajinského ministerstva obrany Jurij Sak tak reagoval na tvrdenia Moskvy, že mesto obsadili ruskí vojaci. Sak však zároveň pripustil, že situácia v meste bola už dlhší čas veľmi napätá a ruské pozemné sily útočili nepretržite. Ukrajinské ozbrojené sily podnikli dnes viac ako 30 útokov na ruskú vojenskú základňu v Rusmi okupovanom meste Melitopol na juhu Ukrajiny. Povedal to starosta Ivan Fedorov. Dodal, že základňa bola vyradená z prevádzky. Fedorov tiež uviedol, že ruský obrnený vlak prevážajúci muníciu sa pri včerajšom útoku ukrajinských síl vykoľajil pri Melitopole. Ruská tlačová agentúra a novosti informovala, že Ukrajinci v Melitopole zasiahli oblasť Aviamistečko, kde sa nachádza miestne letisko, ale nešpecifikovala, aký objekt bol zasiahnutý. Agentúra Reuters upozorňuje, že sa jej uvedené informácie nepodarilo nezávisle overiť.
Krátko zo sveta.
Česko od septembra pomôže Slovensku s ochranou vzdušného priestoru. Premiér Petr Fiala to oznámil v diskusnom programe v Českej televízii. Slovenský premiér Eduard Heger, ktorý bol hosťom programu, to ocenil rovnako ako vyslanie českých vojakov na ochranu našich východných hraníc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom príhovore požiadal o medzinárodnú pomoc s povojnovou obnovou Ukrajiny. Poznamenal, že Ukrajina by podľa neho mala spôsobiť ruským jednotkám čo najviac škôd, aby si každý Rus zapamätal, že Ukrajina sa nedá zlomiť. Dodal, že vojna sa ani zďaleka neskončila a v niektorých oblastiach sa boje zintenzívňujú. Moskva obvinila západné krajiny z toho, že bránia mierovým rokovaniam s Ukrajinou a tak predlžujú vojnu. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý je však presvedčený, že k rokovaniam nakoniec aj tak dôjde. Nemecko rokuje so spojencami o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a pripravuje sa na obdobie po skončení vojny na Ukrajine. Vyhlásil to nemecký kancelár Olaf Scholz v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD. Na hraniciach s Bieloruskom má Poľsko už hotový múr proti utečencom. Oceľový plot je dlhý 185 kilometrov a vysoký 5,5 metra. Na vrchu má žiletkový drôt a je upevnený betónovou bariérou, ktorá zabraňuje podkopaniu. V poľských lesoch a litovských táboroch sa však stále podľa ľudskoprávnych organizácií odohrávajú ľudské drámy. V Severnom Macedónsku sa konali protesty proti návrhu vlády, ktorého cieľom je ukončiť spory s Bulharskom o blokovaní prístupových rokovaní Severného Macedónska a Európskej únie. Vláda ešte v piatok predstavila nový plán na odblokovanie začiatku prístupových rokovaní z EÚ. Predložilo ho francúzske predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktoré skončilo 30. júna. Úrady v austrálskom meste Sydney vyzvali tisícky ľudí, aby opustili svoje domovy potom, ako prívalový dážď spôsobil záplavy v okrajových častiach mesta. V Afganistane sa skončilo trojdňové zasadnutie Rady afgánskych náboženských predstaviteľov a iných dôležitých osobností Loya Jirga. Zúčastnení vyzvali zahraničné vlády, aby formálne uznali vládu Talibanu, no nevyjadrili ochotu splniť medzinárodné požiadavky, vrátane znovu otvorenia stredných škôl pre dievčatá.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti uradujúceho Fortuna ligového majstra Eška Slovan Bratislava remizovali v prípravnom stretnutí na ihrisku FC Zbrojovka Brno 2-2. Debut v drese hostí okorenil gólom venezuelský útočník Erik Ramirez. Okrem neho absolvoval premiéru v belasých farbách aj slovenský reprezentačný stredopoliar Juraj Kucka. Európska futbalová únia spustí so štartom majstrovstiev Európy žien od 6. júla v Anglicku novú kampaň proti šikanovaniu a obťažovaniu na sociálnych sieťach. Kampaň má za cieľ zabrániť ničivým účinkom kyberšikany voči hráčom a hráčkám, trénerom a futbalovým funkcionárom. Peter Sagan obsadil 5. miesto na jedinej rýchlostnej prémii v itinerári 3. etapy Tour de France. Slovenský cyklista tak do bodovacej súťaže získal 11 bodov. Aktuálne má 36 bodov a patrí mu predbežne 4. miesto. Bodovaciu súťaž vedie Belgičan Van Van Aert so 77 bodmi. Vodné púlistky Slovenska prehrali vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách Európy hráčok do 19 rokov v základnej B skupine s Francúzskom 5-23. Na ďalší duel nastúpia v utorok 5. júla o 12. hodine proti Chorvátsku. Organizátori grandslamového tenisového turnaja vo Wimbledone musia podľa periodika The Times prepustiť zamestnancov pre rekordne nízku návštevnosť za uplynulých 15 rokov. Za prvé 4 dni podujatia prišlo 153 100 divákov a v tejto súvislosti dostali zamestnanci e-mail o hroziacom znižovaní stavov. Slovenskí automobiloví pretekári Filip Sládečka a Štefan Rosina obsadili na sobotnom podujatí Fanatec GT2 European Series 2. a 3. miesto. Spoločne dosiahli v talianskom Mizane druhý najlepší výsledok v tejto sezóne.
Počasie.
Aké počasie nás čaká počas nasledujúceho týždňa, povie Peter Jurčovič.
Zajtra potom máme v kalendári už Prokopa a prokopské dažde, to znamená výraznú vlnu medardovej kvapky, takže uvidíme, čo to donesie. By to napríklad aj v tej Levoči by to malo vyťahnuť znovu na 29 stupňov, Banská Bystrica asi tak 31 stupňov, ale utorok bude zaujímavý. V utorok totiž naozaj príde studený front a malo by teda pršať a mali by byť búrky, napríklad pre Banskú Bystricu na útorok maximálnu teplotu už by som dával iba 24 stupňov. A keď sa pozrieme treba aj na Bratislavu, lebo od západu prichádza ten front, takže môže sa stať, že v útorok hneď koro ráno bude pršať celé predpoludne a najvyššia teplota predpoludním len tak 20, 22, popoludne asi 26. Takže naozaj to vychádza tak, že tohto roku tie prokopské dažde dajú zabrať a čo som tak pozeral anglické predpovede pre naše územie na najbližších asi 10 dní, tak môžeme povedať, že väčšina 7 dní s dažďom, respektíve búrkami. Takže konečne sa medardová kvapka začne prejavovať tak, ako sa má.
Ak vám Rádio Lumen bude robiť spoločníka aj večer, po 20:30 sa v relácii Karmel dozviete, že Múzeum obetí komunizmu rozbieha aj výskum a dokumentáciu. Reláciu pripravili Martin Ďurčo a Jaroslav Fabián. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen vám želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a Simona Gablíková. Do počutia.